Já bych nejdřív rád poděkoval, že jsme měli asi premiéru teď právě. Tady Kačír Band, jestli jsem to dobře pochopil, tak vlastně asi poprvé v takhle v plné sestavě, že jo? Takže děkujeme. A pak bych ještě rád řekl, že budu moc vděčný za vaše modlitby během těch 6 týdnů. Občas se tu objevím, ale jenom jako host nebo návštěvník možná shromáždění a pak zase zmizím. A budu na vás taky myslet a jenom doufám, že si příliš neodvyknete, abych se pak ještě dostal na kazatelnu, když se vrátím. Bude tady řada hostů, kteří přinesou svoji osobnost a své poselství. Tak otevřeme si, a budu číst, Žalm 126. Žalm 126 přečtu celý. Poutní píseň. Když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody, Hospodin s nimi učinil veliké věci. Hospodin s námi učinil velké věci. Radovali jsme se. Hospodine, změň náš úděl. Jako měníš potoky na jihu země. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. A připojím ještě zkázání nahoře ze slavných blahoslavenství z Matouše 5. kapitoly 4. verš. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Milé sestry, milí bratři, přátelé, Žalm 126. patří v Bibli, v tom biblickém zpěvníku, který máme uprostřed Bible. Takže máte-li sebou Bibli, máte sebou zároveň zpěvník. Patří mezi takzvané žalmy písně stupňů, nebo písně poutní, nebo jak se to snažíme přeložit. A nikdo přesně neví, co to znamenalo. Domněnka je, že ty stupně mohly být schody do chrámu v Jeruzalémě. A že oni, když zpěváci vstupovali a lid přicházel do chrámu, tak na těch schodech chrámových se zpívaly ty stupňové písně stupňů, tyto žalmy, jejich tam asi 15 celkem, nebo tak nějak v Biblii. A nebo jiná domněnka je, že to bylo na cestě ke chrámu, ne až na těch stupních schodů, ale na té cestě, když lidé šli na bohoslužbu, tak se zpívali už cestou žalmy a ty žalmy na ty poutní. Ten žalm připomíná cestu, každopádně cestu z babylonského zajetí, exilu, zpátky do Judska, do Jeruzaléma. Víte, pro Izraelce to je dodnes a vždycky bude srdeční záležitost, jakési jádro jejich života. Byli jsme vyvedeni z Egypta, to je ten první veliký zlom, do zaslíbené země, a byli jsme pak vráceni z Babylona, ze zajetí zpátky do té země. Asi podobně jako český národ může si vážit toho, že skončila doba habsburské nadvlády, těch 300 let, jak se říká, temna té násilné rekatolizace a podobně. A vůbec útlaku toho národovectví českého, ty germanizační snahy za Rakouska, Uherska ještě byly v určitých obdobích velmi silné. Tak možná vzpomínají mnozí na to krásné datum 1918. Vznik Československa. Ale potom byla válka, a tak si my připomínáme a mohli bychom, kdybychom to tak vnímali, zpívat písně na oslavu konce války. Té druhé, která byla tak zničující. Na to osvobození od nacistů celé Evropy. A potom jsme zažili tu totalitu komunismu a přišla ta jemná sametová revoluce, jak se říká. A tak bychom mohli podobně slavit. A tak si to připomínáme těmi svátky. Návrat demokracie, rozpad Sovětského svazu, konec komunismu téměř v celé Evropě. Tak máme svoje milníky. Tento žalm je jeden z těch, které oslavují návrat do země, že je Bůh zase přivedl. Je to oslava jeho veliké moci a jeho veliké milosti. A tam se to opakuje v tom žalmu, že Hospodin vrátil, Hospodin učinil, Hospodin změnil, Hospodin to udělal. Ano, pohnul srdce králů. Víte, že perský král otevřel srdce a poslali na cestu, aby se vrátili a obnovili hradby Jeruzalém, město a chrám, že je vybavili i majetkem a materiálem. Pán Bůh otvíral srdce různých lidí, aby jim pomáhali. Povolal si vůdce, jako byl Ezdráš, Nehemiáš a další. Ale Hospodin to učinil. On je tam dovedl. On změnil jejich úděl. A tak takové zlomy v životě máme i my. A vždycky tak nějak si říkám, škoda, že to víc, nebo aspoň já, nevyužiju. Takové zlomy, jako je, když jsme měli křest. Když si pamatuje někdo na den dokonce svého obrácení. Máte to v kalendáři napsané zlatým písmem. Když jsme prožili návrat k Bohu z nějaké doby bloudění a odpadání, v pokání, když jsme prožili vyslyšenou modlitbu někdy, napsali jste si datum, když Bůh zasáhl a dal vám něco, co jste prosili, nebo dal odpověď, kterou jste vyhlíželi, nebo když jste prožili nějaké z Boží milosti uzdravení, smíření. Jestli to slavíme, tak jako oni, jestli o tom zpíváme, jestli by se neměla sejít široká rodina. Oslavujeme, že Pán Bůh odpověděl na modlitby. Tak pojďte, kdo chcete, uděláme velkou večeři a přineseme velký dort a budeme to slavit a pak budeme u toho zpívat a můžeme Bohu poděkovat modlitbě. To je důvod pro to, aby se scházely celé rodiny, příbuzní. Abychom přinesli fotky z těch událostí, svědectví, řekli, jak si na to kdo pamatuje, abychom zpívali píseň chvály. Když jsem si toto promýšlel, tak jsem si se zahanbení uvědomil, že si nepamatuju ani datum křtu svých dětí. Snad to někdy dohledám, ale chci si to znova napsat, aby jsme to mohli si připomínat jako svátek. A v tom žalmu se zpívá, že ty, Hospodine, jsi to udělal, jako měníš pouště na jihu, jako ta řečiště, ty potoky na jihu země. To je asi Negeb, ta oblast, to je suché země. Říká se poušť vlastně. A oni to dobře znali, co to je dlouho čekat, když bylo sucho. A to byla jedna z věcí v zaslíbené zemi. Byla tam hojnost a bylo tam i sucho někdy. Na jihu, tam, když na poušť přijde voda, tak často přijde v podobě prudkého, krátkého a velmi prudkého liáku. A velmi rychle se naplní toky. A když je to prudký liák, extra prudký, tak se mohou pohnout ta řečiště, koryta, trošku skoro jako když se valí povodeň a mění mapu. Povodí. Tak Bůh hýbe na suchou pouští a mění koryta a zalévá ty břehy vodou. A pak přichází zeleň a život. A to je to, jak oni vidí svůj osud. Ty jsi změnil náš úděl. Náš osud je ve tvých rukou. Byli jsme jako poušť Negev, jako na jihu, a ty jsi tam dal ty potoky vody. Zase si nás přivedl k sobě zpátky. Tak Pán Bůh dělá takové zázraky. Je to vyznání Izraele, je to vyznání církve křesťanů, je to svědectví našeho života. A to, jak Bůh mění tu poušť zeleň, mě připomíná růži z Jericha. Znáte jerišskou růži? Nikdo? Zapomněl jsem si, mám ji nahoře doma v bytě schovanou. Jsem pro ní teď nechtěl běžet, ale původně jsem vám ji chtěl ukázat. A je to takové, teď je v podobě takového klubička, jakoby suchý chomáč, úplně bez barvy, jakoby, tak akorát na podpalu kamen, by se řeklo, jo, to by se tak hodilo. A dostal jsem jí před lety od jednoho člověka jako dárek. A jednou za čas, když mám chuť, tak ji vytáhnu ze skříně, kde je v krabici, dám ji na talíř, zaleju ji vodou a do večera je zelená. Nejenom, že je zelená, to klubičko se rozvine a je z toho takový talíř plný zelené květiny. A všechny ty hnědé, suché, ty větvičky to jakoby proutí, se probarví barvou a začnou se tam objevovat lístky, sametové zelené lístečky. Pak mě to už nebaví zalévat, tak ji nechám být, ona postupně uschne. Zase se takhle smotá zpátky do klubička. Když je hodně suchá, když stačím do skříně a zase za rok si třeba na ní vzpomenu, zase ji vyndám. Zázrak. Jerišská růže. Je to rostlina, která je známá z pouští Egypta a Arábie. Funguje podle znalců tak, že putuje jako vyschlé klubičko pouští. Když je bez vody, fouká vítr a žene tyto klubička po písku. Tak dlouho, dokud ho nedožene někdy někam, kde je trochu vlhkosti. Jakmile spadne do toho vlhkého dělíku nebo do nějaké blízkosti prostě vody, uchytí se okamžitě, začíná se tam zapouštět do toho a začne se probarvovat, otvírat za zelená a pak pouští semínka tam, kde je. Jakmile tu vodu dočerpá, tak zase hold musí uschnout. Tak uschne, smotá se, zavře se a leží. Je čeká na vítr a vítr žene dál. A takže je jerišská růže. Archeologové našli 4000 let staré jerišské růže v hrobkách faraonů egyptských. Když je zalejete, i po 4000 let rozkvetou. A to je krásný obraz toho, co tu Hospodin udělal se svým lidem a co Bůh dělá s životem člověka, když ho do svého života pustíme. Žádná poušť není příliš suchá. Žádná doba není příliš dlouhá. Žádná smrt není příliš hluboká, aby Bůh nemohl probudit k životu. A nad tím žasné raduje se zpěvák a zpěváci, kteří zpívali tuhle písničku možná cestou na tu sobotní chrámovou bohoslužbu. Kdo rozsévá s pláčem, to je tam takový ještě velmi silný motiv, důraz. Kdo rozsévá s pláčem, bude sklízet s jásotem. Izraelci plakali v Babyloně asi 70 let. Asi 70 let čekali, že Bůh splní svoje zaslíbení, že je zase přivede zpátky. U řeky Chebar, tam v Babyloně. Čteme v písmu, že tam plakali u té řeky Chebar. Tam hráli na kytary. Tam vzpomínali na Jeruzalém. Tam se modlili. Mnozí se modlili směrem k Jeruzalému. Tak podle vzoru Šalamouna, když on to jako první udělal, když otvírali a posvětili jeruzalemský chrám. Tak modlitba k Jeruzalému. A tak podobně pláčou a sejou své modlitby, své prosby, své bolesti rodiče. Věřící rodiče, když sejou své modlitby za své děti, za svá vnoučata. Podobně sejí duchovní otcové a duchovní matky, starší sboru, pastýři, služebníci, ti, kdo vedou děti, mladé lidi. Sejou a pláčou nad těmi, kdo trpí, kdo umírají, které to bolí, nad těmi, kdo hřeší, kdo si ničí svůj život svojí vinou. Evangelisté a diakoni sejou slova i činy. Pomáhají, svědčí, vyřizují Boží slovo včas či nevčas. Pláčou, když zrno neroste, když život usychá, když se růže z Jericha zavírá, protože nemá vodu. Prožívají svoje bolestné pochybnosti, ztrácí někdy naději, už nemají pocit smyslu. Tak je to v angličtině, když přijdou nějaký hosté, tak oni říkají, dává to smysl, anglicky, dává to smysl, my to takhle úplně neříkáme, ale to je ono. Často, když něco takového těžkého prožíváme, klademe si tuto otázku. Dává to ještě smysl? Rozsévají s pláčem. Apoštol Pavel byl jedním z těch, kteří tomuto velice dobře rozuměli. On věděl, co to je rozsévat s pláčem. On často doslova plakal. On se často celé měsíce a roky modlil za některé, kteří mu nedělali radost. A pak se modlil za ty, kteří potřebovali posílit, aby vydrželi v té službě. On tomu tak rozuměl. A proto právě Pavel často o něčem podobném píše, o tom, abychom v tom rozsevání, v tom pláči vydrželi, abychom to nevzdali, abychom se nenechali zdeptat. Rozuměl těmto pocitům. A právě proto, že Pavel apoštol rozuměl těmto pocitům, tak jakoby těmi svými slovy v těch svých listech chtěl říct, víte, pocity nejsou tak důležité, důležité jsou činy. A to platí i v Božím království. Kdybychom dali na pocity, tak bychom byli pořád nahoře dole. Co, jak cítím, kde, s kým, ke komu, ale rozhodují činy, co opravdu dělám. A to je to, k čemu nás volá i tenhle žalm. Rozsévali s pláčem a čekali na chvíli, kdy přijde ten den. Zvedněte se a pojďte. Jdeme domů. Apoštol Pavel píše v listu Korinským, 1. 15. kapitole třeba. A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zvyklat. Buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Nedejte se zvyklat ničím. Nebo 1. Korinským 4. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. A to je povzbuzuje, aby se nenechali zdeptat, když sejí a nevidí tam úrodu. Nebo 1. Korinským 3. kapitola. Já jsem zasadil, Apolo zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá. Nic. Nýbrž Bůh, který dává vzrůst. To je přeci veliké osvobození. To je veliké povzbuzení, že můžeme dál s pláčem zasévat, s pláčem zalévat, ale Bůh dává vzrůst, na tom záleží, k tomu se upínáme. No tak je to zajímavé, že pláč je jakýsi dar, který dostal člověk. Sice jsou lidé, kteří tvrdí, že i zvířata umí plakat, není o tom shoda, lidé se o to přou, ale je jisté, že člověk plakat umí a že to je dar. Slzy jsou určitý dar. Lékaři říkají, že slzama vylučujeme nějaké stresové hormony, například adrenalin a další. A že proto, když se člověk vypláče, pocítí psychickou úlevu. Když se člověk vypláče v modlitbě, pocítí psychickou i tu duchovní úlevu. Zaséval a slzami zaléval. Pán Ježíš jednou mluvil sám o sobě a řekl, pravím vám, amen, amen, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Smrt to je pláč. Kde je smrt, tam je pláč. Kde se seje s pláčem? Kde musíme projít i jakousi smrtí svého starého člověka. Tam potom může přijít veliká úroda. Ježíš řekl, zemřeli však vydá mnohý užitek. Skoro bych řekl, kde je hodně pláče, tam bude hodně úrody. Toho pláče ze srdce v zápasu, v modlitbě. Upřímný pláč ze srdce je hnojivo Božího království. No a je tam také nakonec toho žalmu veliké zaslíbení. Kdo vydrží? Dočká se. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plésáním však přijde, až ponese snopy. Vlastně ani nevím, co jsou to ty snopy. Já jsem zemědělství nikdy nedělal. Co jsou to snopy? Kdo to víte? Svázané? Svázané obilí. Do nějakých panáků? Ne.
Do panáků.
Tak. Takže si můžeme představit veliké, svázané... Jo. No, dobrý. Už tak si můžeme představit, jaká to je nádhera. Semínka s pláčem, nic nejisté. Nikdy nevíte, jestli to vyroste. Jestli nepřijde sucho. Nebo naopak povodeň. Nebo divoká prasata to nezrejou. Dneska jsou všude. Nebo já nevím, co všechno. A potom ta radost, ten kontrast, který tam ten žalm ukazuje, že na konci i ti lidé, kteří plakali a rozsévali, přináší plnou nároč snopů. Přišla žeň. A když je žeň, když jsou dožínky, to je mnoho radosti. A tak kdo věří, kdo to nevzdává, kdo pláče, kdo se je dál, i když není nic vidět. V tom zápase o změnu charakteru, často toho vlastního, o změnu života, v modlitbách za lidi odloučené, nekající, nemocné. Kdo z nás manželů seje lásku tam, kde není úcta od protějšku? Kdo z nás seje úctu tam, kde chybí dost lásky? S vírou, že to přinese jednou velkou úrodu. Kdo seje evangelium, ač ještě stále nevidí úrodu? Je to veliké zaslíbení pro všechny, kdo sejí a přitom pláčou. Pláčou, ale sejí dál. Pro slzy snad ani nevidí na práci. Nic je nezastaví. Přijde totiž jednou den žní, kdy budou jásat. A tak jsme na konci. Víte, co bude na konci? Veliká žeň. Veliká úroda. Veliká sklizeň. Pán Bůh pošle zástupy andělů, je napsáno, kteří budou sklízet celé miliony lidí do Božího království. Jedny k radosti, druhé, ale také k soudu. Čili den žní veliké radosti. A pak bude veliká oslava. Veliká oslava v nebi. A na tu oslavu už nebude třeba žádný hodin. Nebude se už měřit čas. Bude to už na věky věků. A z té oslavy tady máme jeden malý snímek, jakoby, který nám ukazuje kniha Zjevení. A tam je napsáno, a slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi. A oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Tak stojí to za to, rozsévat, i když pláčeme. Pro slzy možná nevidíme ani na tu vlastní práci. Ale jednou přijde ten den veliké úrody.